Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Камітэт дзяржбяспекі распачаў новы віток змагання супраць камітэту дзяржкантролю. Ураджай збожжа ў Беларусі сёлета будзе ніжэйшы, чым планавалася. 20 гадоў таму Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў палітрэпрэсаваных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Польшчы сёння адзначаюць 90-е ўгодкі Варшаўскай бітвы, якая стала пераломнай у польска-савецкай вайне 1920 году. Тады польскія войскі пад камандаваннем Юзефа Пілсудскага адкінулі дывізіі Міхаіла Тухачэўскага ад Варшавы. Польска-савецкая вайна 20 году скончылася падпісаннем нявыгаднага для савецкай Расіі рыскага міру. У выніку гэтага пагаднення Беларусь была падзеленая на дзве часткі, што выклікала ўзброенае паўстанне ў Слуцку. Ва ўрачыстасцях, прысвечаных 90-м угодкам, бяруць удзел прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, а таксама прадстаўнікі польскага ўраду і парламенту. Еўразвяз зазнае нечакана высокія тэмпы эканамічнага аздараўлення. Пра гэта сведчаць апублікаваныя сёння паказнікі па выніках другога кварталу. Валавы прадукт блёку вырас болей чым на адсотак, нягледзячы на востры бюджэтны крызіс некаторых яго чальцоў. Эксперты, аднак, зазначаюць, што паказнікі выраслі галоўным чынам дзякуючы Нямеччыне, у той час як праблемы іншых чальцоў блёку застаюцца. Міністр эканомікі ФРГ Райнер Брудерле лічыць, што Нямеччына будзе імкліва развівацца і надалей.
Гэта паказвае, што ўрадавыя захады для паскарэння эканамічнага росту таксама спрацавалі. Цяперашні ўздым нельга пакуль назваць эканамічным цудам, але гэты ўздым можна аднесці да катэгорыі XL, а рухаецца цэн у накірунку да XXL. Экспарт зазнае рост, інвестыцыі таксама паволі падцягваюцца, спажывецкі клімат паляпшаецца.
Лясныя пажары наблізіліся да найбуйнейшага даследчага ядзернага рэактару Расіі, які месціцца ў горадзе Сараў непадалёку ад Ніжняга Новгароду. Пра гэта паведамілі сёння прадстаўнікі расійскай улады. Для тушэння агню накіраваныя некалькі дзясяткаў тысяч пажарных. Кіраўнік Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Мардовіі генерал-маёр Вячаслаў Кармеліцын заявіў, што новыя лясныя пажары былі справакаваныя маланкай, якая патрапіла два дні таму ў сухое дрэва. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў загадаў ураду тэрмінова дапрацаваць неабходныя шчыгулы для атрымання кітайскага крэдыту памерам больш за 4 мільярды даляраў. Грошы ад кітайскага дзяржаўнага банку развіцця маюць пайсці на распрацоўку масіўнага радовішча натуральнага газу. Туркменскае радовішча Паўднёвы Ялатан мае адзін з найбуйнейшых у свеце залежаў натуральнага газу. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева падпісала 12 жніўня дэкрэт аб пазбаўленні першага прэзідэнта краіны Аскара Акаева статусу недатыкальнасці. Пытанне ініцыяванае кіргізскім віцэ-прэм'ерам Азумбекам Бекназаравым. Пасля сакавіцкай рэвалюцыі 2005 году супраць Аскара Акаева былі заведзеныя некалькі крымінальных спраў. Яго абвінавачвалі ў дзеяннях, накіраваных супраць інтарэсаў дзяржавы. Пытанне аб прыцягненні яго да крымінальнай адказнасці і аб яго экстрадыцыі з Расіі застаецца адкрытым і на сёння. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.